Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit-podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 6. Profilointi.
Jos tiedustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen jakso, niin profiloinnin maailmaan on saanut sukeltaa viime aikoina useammasta eri kulmasta. Sinä tietenkin enemmän kuin minä, mutta myös minä. Profiloinnissa on kuitenkin mielenkiintoista se, että sitähän tehdään koko ajan kaikkialla, mutta siitä ei puhuta. Ja samaan aikaan jokainen meistä harrastaa profilointia. Mutta ennen kaikkeahan profilointi liitetään rikollisuuteen.
Joo, se liittää rikollisuuteen ja se on muuten totta, että siitä ei hirveästi haluta puhua. Ja sitten puhutaan televisiossa, TV-sarjoissa ja rikosleffoissa profiloidaan ja vähän liikaakin ehkä.
No, nythän on ilmestynyt paljon kirjoja, jotka kertoo profiloinnista ja Mindhuntersit ja muut nämä sarjat, niin on niin kuin luonut tällaisen.
No juurikin näin.
Profilointimaailman. Joo,
mutta se termi on semmoinen, se ilmeisesti ärsyttää jotakin, koska niin kuin sanoit, niin kaikkihan me profiloidaan. Sä tapaat uuden ihmisen, niin sen muutamassa sekunnissa sä vedät niin kuin aika mittavan määrän johtopäätöksiä toisen henkilön sosiaalista asemasta, statuksesta, miellyttävyydestä, varakkuudesta.
Mm,
katsot joku, mille autolla joku ajaa, niin sä vedät, kato, aha, sillä on sähköauto, sillä on Mersu, diiseli, Lexus. Niin sä rupeat heti miettimään, että minkälainen ihminen on kyseessä. Muistele joku ensitreffi.
Mä yleensä lähden niistä silleen ovet paukkuu, silleen ei pysty.
Niin. Tämä ajattelin ihan oikeasti.
Vitsi, mikä urpaa.
Niin, oikeasti. Sä tapaat uuden ihmisen, varsinkin jos se menee treffeille tai joku niin merkitykselle. Sähän rupeaa skannaamaan sitä välittömästi ovelta, katsoa, että miten se kävelee tai pälyilee tai onko se itse varma tai ei. Ja minkälaiset vaatteet silloin. Minkälainen lompakko silloin.
Totta. Mutta siis profilointihan on käyttäytymisanalyysiä.
Niin.
Jota hyödynnetään rikoksen teon prosesseissa, selvitetään olosuhteita ja tekijän psykologista tämmöistä niin kuin käyttäytymistä. Ja aina hyödynnetty rikostutkinnassa, mutta ei ole koskaan juurikaan puhuttu sillä nimellä.
Niin, kyllähän poliisin profiili on aina, kun se miettii. Et jos ei tiedä tekijää, niin se ensimmäinen ajatus pitäisi olla, että kuka tämän on tehnyt.
Mm.
Että ainakin tietää, että okei, että onko se, niin kuin, onko se ammattilainen tai harrasta mökkimurrosta lähtien. Että okei, että onko se joku nuorisoporukka vai joku ammattitekijä.
Niin, sehän ei siis kerro, kuka on tekijä, vaan millainen hän on.
Juuri näin.
Ja tämä on, hyvät kuuntelijamme, se juttu, mikä pitää tietää profiloinnista. Muistakaa tuo lause. No, taustallahan on paljon empiiristä tutkimustietoa, mutta toki myös kokemus ja tämmöinen niin kuin innostuminen aihetta kohtaan auttaa tämmöisessä profilointitoimessa paljon.
Niin, ylipäätään mielenkiinto ihmisestä ja mielenkiinto siitä, että pystyy vähän niin kuin avartamaan näkemystään, että kuka nyt on mahtanut tehdä sitten mitäkin tai minkälainen ihminen on. Tai mulla on siis valmennuksessa, kun valmennan sanatut viestintä, niin siis valmennuksessa se henkilö sanoi mainiosti, että hänellä on tyttärensä kanssa, heillä on semmoinen hauska tapa, kun hän ajaa tytärtä ainakin jalkapallotreeneihin, ja he näkee kadulla ihmisiä, niin jompikumpi aina kysyy, että kuka toi on ja minne se on menossa. Mutta se on aika hyvä.
Se on hyvä kysymys.
Ja profilointihan on sitä, että luodaan erilaisia kaavoja ja arvioita, ja pitääkö sen paikkansa, niin se on sitten, no, sen sitten näkee myöhemmin, miten hyvin piti paikkansa.
Mm. 1880-luvulla on ensimmäisiä viitteitä tämmöisestä profiloinnista, nimittäin Vilte Jack joka kylvi Kauhualan tuossa.
Hänetkin profiloitu.
Hänet on profiloitu. Hänestä luotiin tämmöinen luonneanalyysi sen aikaisen profiloinnin keinoin. Se, millainen ne keinot on ollut silloin, niin en osaa sanoa, mutta jo silloin on käytetty profilointi.
Viltä ja Jack, ei tänne jää kiinni.
Viltä ja Jackin mysteerihän selvisi. Jari Louhelainen selvitti sen tässä muutamia vuosia sitten.
Aivan oikein. Se, tässä tapauksessa profilointi ei selvittänyt tekijää.
Ei. Aaron Kosminski-niminen henkilö on siis Viltä ja Jack. No mutta sitten tietenkin vähän tutumpi hahmo, vähän lähempästä historiasta. Yhdysvaltain tiedustelulle laaditussa luonneanalyysissä vuonna 1943 on tehty Hitleristä profilointi. Ja tuossahan on siis sanottu, että jos Hitler romahtaa, hän tekee itsemurhan. Ja tämä profilointi osuu oikeaan, nimittäin tämä mies hän nimittäin tappoi itsensä.
Joo.
Ja sitten on ollut tämmöinen 79-81-82, johonkin sinne aikavälille sijoittuu tämmöinen Atlanta-lapsi murhaaja tai sarjamurhaaja, jonka uhrit oli lapsia. Hän murhasi 22 lasta ja erikoissyyttäjä alkoi kiinnittää hänen persoonallisuuteen ja käytökseen huomiota ja sitten sen avulla luotiin profiili hänestä, koska ei ollut ihan, ei pystytty niinku ihan tarkkaan osoittaa, että kyseinen henkilö olisi ollut varsinaisesti syyllinen. Mutta sitten kun luettiin kuulusteluissa luomaan hänestä profiilia, me alettiin päästä siihen, että pystyttiin vahvistamaan ja tukemaan teoriaa.
Joo, ja henkirikoksissahan tänä päivänä käytetään useasti aika paljon profilointia, jos ei tekijä ole tiedossa, niin kuin tämmöisessä perinteisessä suomalaisessa henkirikoksessa kyllä yleensä on.
No 90-luvulla Suomessa on tämä profilointi nostanut niin kuin enemmän päätä. 2000 on laadittu profiili Eveliina Lappalaisen murhaajasta ja se arvio osui silloin oikeaan, mutta sulla on kokemus jo ajalta ennen 2000-lukua.
Joo, vuonna 95 oli Helsingissä oli niin sanottu kukkakauppasurma.
Mitä siinä tapahtui?
Tämä murha. Helsingin Hämeentiellä, se vilkas tie siihen aikaan jo. Nyt silloin kukkakauppa, siinä semmoinen alle 30-vuotias naisyrittäjä kukkakauppias tapettiin. Asiakas löytyisi keskellä kirkasta päivää viikonloppuna. Löytyi kurkku auki viillettynä sieltä kukkakaupan takahuoneesta. Ja poikkeuksellinen henkirikos monessakin mielessä, myöskin siinä mielessä sitten tekijä oli tuntematon. Ja siinä tutkittiin aika monta kuukautta sitä keissiä ja saatiin niin kuin järjetön määrä vihjeitä, monta sataa vihjettä. Sitten me paukutettiin lehdissä sitä koko aika. Ja niin kuin henkirikostutkinnassa useastikin, niin se alku on aika intensiivinen. Meillä oli hyvä tutkijaryhmä siinä, hyvä kokoinenkin tutkijaryhmä. Ja tuloksia ei tullut, niin sitten ruvettiin käyttää sitten tämmöisiä epäkonventionaalisempia keinoja. Meillä on yksi silminnäkijä käytti hypnoosissa ja hänen muistut, niin hypnoosissa tulleiden muistikuvien perusteella tehtiin sitten tämmöinen tietokonekuva tekijän kasvoista, mikä sitten levitettiin, mikä sitten myöhemmin tuottikin tulosta ja sitten jäi kiinni. Esimerkiksi turkkilas syntyneen kaveri. Ja mutta sitten meillä tutkinnanjohtaja oli Terho Mäki, mikä oli tullut myös huumetoimistossa. Terho oli aikansa edellä monessakin asiassa. Terho oli opiskellut tuolla Jenkeissä DEA:ssa, eli se huumetoimistossa, muun muassa profilointia. Ja otti ne opit käyttöön sitten ja toistakymmentä semmoista profilointipistettä pystyi niin kun kaivamaan siitä teosta, tekopaikasta. Ja mitkä itse asiassa meni aika hyvin oikein. Että psykopaatti me lähdettiin etsimään ja olikohan se nyt sitten narsisti ja psykopaatin välimuoto sitten, mikä loppujen lopuksi löydettiin Riihimäeltä vai Hyvinkäältä, missä me käytiin hakeessa. Ja se, mikä oli mielenkiintoista, toki vuosi oli 95, profiloinnista ei puhuttu mitään Pasilan poliisitalossa. Sitä jopa paheksuttiin ja naurettiin sille, että tämmöistä amerikkalaiset hömppää. Mutta samaan aikaan, niin kuin sanoit, samaan aikaan KRP:ssä sitä kuitenkin sitten jo sitä heräteltiin. Ja ottaen huomioon, että se profilointi niin kuin tehtiin pienemmässäkin rikoksissa, mutta terminä se oli vaan jotenkin niin, niin kielletty siihen aikaan, että ei saa puhua profiloinnista, kun se ei ole tämä virallinen menetelmä.
tämä tekijäprofilointi on itse asiassa muutenkin hyvin mielenkiintoinen, jossa pyritään päättelemään rikoksentekijän ominaisuuksia rikospaikkatietojen pohjalta, ja sitten siihen liittyy sarjoittaminen.
Joo, siis sarjoittaminen on myös profilointia. Ja ihan tavallisessakin, vaikka tuhopoltot, hyvä esimerkki. Tiedetään, että useasti tuhopolttajat polttelee, varsinkin nuoremmat tuhopolttajat polttelee tätä kohteita kotinsa lähellä. Laiskuus iskee, kuka
talvipakkasella varsinkaan hirveän kauas vittiin, mitään poltteleen lähtee.
Nyt löytyy roskakatoksia, löytyy lähempänäkin. tai jotkut asuntomurrot tai automurrot. Pyritään profiloimaan kun tekojen perusteella, että löytyykö sieltä sitten, kyllä sarjoitetaan, että löytyykö yksi tai yksittäinen henkilö tai yksittäinen liiga, mikä tehtailee niitä. Vaikka tänä päivänä nyt sitten vaikka autojen katalysaattoreita, mitä niin kuin lähtee pilviin ja pimein. Niin aika tarkkaan poliisi tietää, että mikä liiga siellä on. Se on profiloitu.
Ja toi on osa ehkä myös tuommoista maantieteellistä profilointia.
Niin. Niin kuin,
siis siinä mielessä, että
niin.
Jätetään sitten tyyppiä niin kuin lähistöltä.
Niin, juurikin näin. Edellisessä kaudessa tarvittiin puhua tätä perämoottorivarkauksista ja muista, niin se on alueellista profilointia.
Kyllä, ja samoin raiskaaja.
Niin.
Hyvin usein löytyy kuitenkin jostain siitä lähistöltä.
Joo, juurikin näin.
Okei, no mielenkiintoista.
Katoa. Bilteemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Miten sä kerroit vähän siitä arkiprofiloinnista, mutta kun sä oot tehnyt paljonkin tämmöistä sanattoman viestinnän kanssa duunia ja muuta, niin onko jäänyt jotain sellaisia tilanteita mieleen, missä on selkeästi joku profiili, minkä olet luonut, osunut oikein?
No aika useastikin kyllä. Mä tykkään tuijotella ihmisiä, kuulostaa vähän pahalta, mutta tykkään kuitenkin tuijotella ihmisiä.
Hyvät kuuntelijat, onneksi tämä ei ole videolähetys.
Katujotella ihmisiä. Niin kyllä aika pienellä vaivalla aika nopeasti pystyy päättelemään ihmistä, että missä mielentilassa se on ja mitä se on tekemässä. Ja ihan samalla tavalla, mitä tekee järjestyspoliisin partio, kun se ajaa tuolla kadulla vähän liian hitaasti kaikkien mielestä. No hitaasti sen takia, että se näkee paremmin. Se katsoo sitä katua. Ei se tuijota yksittäisiä ihmisiä siellä, vaan se katsoo sitten kadun liikettä. Ja se profiloi sieltä saman tien, se profiloi ihmisen, mikä käyttäytyy eri lailla kuin muut siellä. Ja sitten semmoinen jenkki valmentaja kuin Joe Navarro, se entinen FBI-agentti, työkseen yritti metsästää tai metsästi vakoja. Niin hänen kanssaan on sparrattu profilointiajatuksia. Käyttiin hyviä esimerkkejä siitä, että miten hän niin jenkkiympäristössä niin venäläisiä vakoja, että miten he profiloi niitä niin käyttäytymistavan mukaan. Sä pystyt opettelemaan ja kouluttautuu toimii tietyllä tavalla. Mutta sitten on niin vaikka esimerkiksi kulttuuriin tai niin vanhoihin tai niin vahvoihin tottumuksiin liittyviä tapoja, mitkä jää vaan päälle. Ja he poimivat näitä sillä tavalla, että miten joku kättelee tai miten esittäytyy, teititteleekö vai sinutteleeko tai miten kantaa jotakin esinettä tai ylipäätäänkin, miten niin käyttää sanotonta viestintää. Niin he pystyivät tekemään sitten profilointia sillä tavalla, että tiedettiin, että mistä kulttuurista ihminen on. Mm. Meillä on erilaisia maneereja ja erilaista niin kuin sanotun viestintää käytetään. Ja sitten kun vaan rupeaa niin kuluttaa siihen aikaa ja energiaa, että arvottaa ihmisiä niin käyttäytymisen perusteella, niin
No toi ei ole huono harrastus, Sami.
Ei, se on erittäin hyvä harrastus sanoa. Se ei maksakaan mitään.
Just näin. Et jos näette Sami Sallisen istumassa Helsingin rautatieasemalla, niin hän vain katselee. Antakaa hänen olla. Profiloinnista tämmöinen Tuomas Elkgren, hän on ollut keskusrikospoliisissa rikosylikomissaariona ja toiminut hyvin pitkään profilointitehtävissä. Ja hän on tullut hyvin tunnetuksi tämän profiloinnin asiantuntijana ja myöskin sitten sotarikos- ja joukkotuhotapausten tutkinnanjohtajana ulkomailla.
Elfgren on aivan legenda poliisin.
Hän on ollut tämmöisiä Hirsalan piiritystilanteita ja ruandalaispastorin joukkotuhosyytettä ja Vihdin poliisin murhia. Että hänellä on niin kuin sekä Sierra Leonalaisia sotarikosmurhaa ja raiskaussyytteitä. Mutta mulla oli tuossa työn alla tuommoinen selvittämätön henkirikos, joka meni siis tosi pitkälle. Se meni 55 vuoteen Suomen Kemiin. Ja se tekijä on, voin sanoa, 99% todennäköisyydellä tiedossa. Mutta siinä oli niin kuin monta asiaa oikaistu silloin 50-luvulla. Ja mä otin Elfgreniin yhteyttä, koska mä olin muodostanut tietynlaisen profiilin tästä epäilystä tekijästä kaiken hänen käytöksensä perusteella. Ja siellä oli myös tämmöisiä niin kuin, hyvin tämmöisiä niin kuin vallanhaluisia, psykopaattisia piirteitä. Ja keskustelin Elfgrenin kanssa siitä, että mitä hän voi kertoa siitä tekijästä ja myös uhrin ja tekijän välisestä suhteesta. Ja hän halusi tietenkin sitten tietää kaikki ruumiinavauspöytäkirjat ja niistä käytiin tosi tarkkaan läpi, että esimerkiksi, että kuinka monta puukon iskua uhrissa oli ja minkä syvyisiä ne puukon iskut oli. Ja niistä hän pystyi päättelemään sen, että onko teko ollut suunniteltu ja tahallinen vai onko se ollut pikaistuksessa tehty vain asia, joka on johtanut niin kuin, että ei ole ollut tarkoituksenmukaista. Ja sitten siitä ruumiin löytymisen asennosta hän määritteli sen, että uhri ja tekijä on tuntenut toisensa, koska tämän uhrin päälle oli heitelty lunta. Ja mun ajatukseni tietenkin ensin on se, että hän on halunnut peittää tekonsa niin kuin tyylin pois omilta verkkokalvoiltaan. Mutta Elfgren sanoo, että hän on halunnut sen kyllä pois omilta verkkokalvoiltaan, mutta syy on se, että he ovat tunteneet jostain, että se on niin kuin tämmöinen toimintamalli. Tämä on ihan älyttömän mielenkiintoista, mitä sä pystyt päättelemään jostain, että toisen kasvot on peitetty lumella, niin sä pystyt siitä vetämään yhteen vedon, että he ovat tunteneet toisensa.
Niin, eikö sitten kun riittävästi empiiristä dataa siitä, että miten tekijä käyttäytyy, niin sitten me pystytään hyvinkin pitkälle päättelemään sitä, että mitkä niin kun, mikä sen mindsetti on, kun hän on tekonsa tehnyt. Ja mikä on mielenkiintoista, on se, että henkirikossa tehdessä, niin suurin osa kuitenkin tekijöistä aika tunteen vallassa. Mutta kuitenkin me käyttäydytään tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Ja kun se jättää nyt sen, se jättää jäljen sillä omalla toiminnallaan poliisille, jos poliisi vaan ymmärtää, mitä tehdään. Mutta onhan profiloinnissa mennyt joskus metsäänkin. Ja aika useastikin tietysti, mutta
mua jäi vaivaamaan profiloinnissa se, että esimerkiksi kun haetaan niin kuin tietynlaisia tapoja toimia tai käytösmalleja, niin vaikka 70-80-luvulla, kun Helsingissä oli näitä kellarisurmia useampi, onko niitä nyt 3, joista ei ole saatu tekijää tai tekijöitä kiinni, ihmisillä on hirveä tarve yhdistää ne yhden tekijän tekemäksi, koska ne on kaikki kohdistunut naisiin, yksin liikkuviin naisiin ja kaikki on tapahtunut kellarissa. Niin mitä sä tähän sanot?
Joskus niin vainu on oikein, joskus se ei ole. Mm. Että sehän menee just noin, niin kuin sanoit, että meillä on tarve. Meillä on tarve ylipäätäänkin niin kuin järkiperäistää asioita. Aina kun me ollaan jonkun edessä, mitä me ei ymmärretä tai mikä on vaikea käsittää, niin sitten me halutaan oikoa ja yksinkertaista asioita ja yhdistää asioita. Mutta tuossa tulee just se niin kuin ammattitaito, että jos on taitava profiloija, niin se pystyy ottaa yksityiskohdat. Poimitaanko profiloinnissa ylipäätäänkin, että on sitten poliisitutkintaa, että on sitten tätä meidän arkiprofilointia. Niin poimitaanko me vaan sellaisia seikkoja, mitkä tukee meidän omaa johtopäätöstä vai pystytäänkö me katsoa objektiivisesti sitten. Ja katsoa, että okei, tässä on enemmän poissulkevia kuin tukevia päätöksiä.
Profiloinnissakin on yksi muoto, joka herättää keskustelua ja vihaa, ja siitä on eri oikeusasteissa taisteltu hyvinkin paljon, ja se on siis etninen profilointi.
No niin.
Esimerkki case tulee vuodelta 2016, kun kaksi siviiliasuista poliisia pysäytti kaksi suomalaista naista yöllä Helsingin keskustassa ja pyysivät heiltä henkilöllisyystodistuksia katuprostituutiovalvontaan liittyen. Ja yhdenvertaisuus-tasa-arvolautakunta katsoi päätöksessään vuonna 2018, että poliisin menettely oli ollut yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä välitöntä syrjintää. Ja korkein hallinto-oikeus totesi, tämä oli siis tosiaankin tämmöinen poliisilaitoksen katuprostituutiovalvonta. Ja korkein hallinto-oikeus totesi, että poliisin suorittamalla katuprostituutiovalvonnalla oli ollut yhdenvertaisuuslain edellytetty lakiin perustuva hyväksyttävä tavoite. Mutta korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että potentiaaliseksi asiakaskontaktiksi tulkitun miehen poistuttua muutoksenhakijoiden seurasta poliisi ei ollut enää voinut päätellä tilanteen liittyvän seksin myymiseen. Poliisi ei ollut myöskään selvittänyt, että sen saama vihjetieto katuprostituutiosta olisi liittynyt juuri näihin henkilöihin. Niin, mitä mieltä me ollaan etnisestä profiloinnista?
Tässäkin on erilaisia mielipiteitä. Muistaakseni 1911 iskujen jälkeen, kun jos meni Lontoon lentokentälle tai jonnekin Ranskaa tai jonnekin, niin kaikki muslimitaustaiset ohjattiin syrjään ja kengät otettiin pois. Sama juttu tuli Lontoon ja Madridin näiden terroristujen iskujen jälkeen. Että kyllä se nyt kansallinen intressi ja turvallisuus, niin se vaan ohjaa. Miten lentokentällä? Ketä siellä ratsataan. Mutta sitten niin kun heitän kysymyksen nyt sitten. Nyt tuossa tulee rajan yli venäläisiä venäläisellä passilla ja heidät tarkastetaan tarkemmin kuin muut matkustajat. Se hyväksytään taas.
Mm. Totta, tosi hyvä pointti.
Et kyllä taas niin kun kertaalleen, niin kun monta kertaa ollaan tästä keskusteltu, niin kyllä se, niin kun se moraali ja eettisyys, niin se muokkautuu aina tilanteen mukaan, joka se ihmisen oman niin kuin moraalikäsityksen mukaan. Niin. Mikä nyt on sallittu ja mikä on hyväksyttävä ja mikä ei.
Ja sitten mä en niin kuin, tavallaan tossakin on kuitenkin, tossakin esimerkkitapauksessa tarkoitus on ollut hyvä. Sen tarkoitus on kitkeä pois prostituutio kaduilta. Niin. Mulla on ihan sama, vaikka me mennään tuosta niin kuin pulevardi päästä päähän ja tarkastetaan niin kuin jokaisen niin kuin paperit ja selvitetään se tausta. Mutta jos sille, se saavutettu lopputulos on hyvä ihan samalla tavalla kuin tässä niin kuin Venäjän rajaylityksessä, niin miksi se on niin hirveän tuomittavaa?
Niin.
No onhan meillä sitten eräs mies tuosta naapurivaltiosta, jota profiloidaan tänä päivänä hyvinkin kovinkin paljonkin.
Niin, Hitleristä Putiniin hypättiin.
Hitleristä Putiniin, aika tällainen, niin kuin, sanotaanko, en halua tähän sarjaan enää kolmatta henkilöä kyllä, että näissä kahdessa on ihan tarpeeksi.
Samalla intensiteetillä, niin. Kun 40-luvulla Hitlerin profiloitiin, niin tämä varmaan Putinin samalta on, mutta onhan mielenkiintoista sekin, että jos Putin olisi tämmöinen tavallinen väkivallan tekijä, suomalainen rikollinen, niin sehän olisi jo todettu mielentilatutkimuksessa moneen kertaan psykopaatiksi.
Mutta hänhän on ihan täysi psykopaatti.
Niin, sitä ei hirveästi paljon ääneen sanota, mutta henkilö, mikä on täysin laskelmoiva, tunnekylmä, valmis äärimmäisiin tekoihin, täysin piittaamaton sivullisten kärsimyksestä, valehtelee suut ja silmät täyteen. Jos katsoo duodeckimista, niin psykopaatin tunnusmerkistä, niin se tuli juuri tuossa lueteltua.
Ja tässä on mystistä tässä Putinin tapauksessa sekin, että miten tuollainen ihminen, josta kuitenkin valtaosa näkee tämän hänen psykopatian taakse, niin sitten hän kuitenkin saa sen oman haaremin ja sen oman kannattajakunnan. Ja se manipuloinnin taitohan on aivan käsittämättömän valtava.
Niin, ihminen on aika helppo sikäli, että riittävästi hokee, että musta on valkoinen, niin kyllä se vaan valkoiselta rupeaa näyttää.
Hauki on kala. Mutta miksi me ei sanota ääneen? Lehdet on tällä hetkellä täynnä, on graduja, on tutkimuksia, on sitä ja tätä, ja missä analysoidaan Putinia ja hänen niinku mahdollisia tämmöisiä persoonallisuuden piirteitään tai vajavaisuuksiaan tai mitä tahansa. Mutta silti kukaan ei sano suoraan, että hän on psykopaatti. Kukaan ei tee sitä analyysiä niin, että sanoo julkisesti, koska täällä on niin kuin yksi otsikko esimerkiksi, että psykiatrian professori kommentoi Putinia. Voi miettiä, mitä vaatii, että sanoo tällaisia asioita. Niin miksi me ei voida puhua tässäkään oikealla nimillä?
No se ei ole korrektia.
No ei moni muka asia on, mutta kyllä niin kuin, jos tuommoista tapahtuu tuossa naapurissa ja yhtä sanotaan psykopaatiksi, niin vaakakuppi on kyllä kallistunut vielä johonkin ihan toiseen suuntaan. Tässä on muuten mielenkiintoista vielä se, että Putinhan on työskennellyt 16 vuotta kuitenkin niin kuin KGB:n tiedusteluupseerina.
Niin, siis prosentti kansalaista on psykopatian taipuvaisia. Kaikki psykopaatit ei ole vaarallisia.
Ja kaikki ei ole tiedusteluupseereita.
mutta tietty tämmöinen kylmyys ja empatian puute, niin on eduksi tietyssä ammattikunnissa.
Mitä me voidaan yhteenvetää profiloinnista tänä päivänä? Juuret on syvällä ja sitä on aina käytetty, siitä ei puhuta, mutta miten sä näet profiloinnin tulevaisuuden?
Tulevaisuus on parempi kuin menneisyys, koska jos katsoo vaikka suomalaisessa poliisihistoriaa, niin jos ei 90-luvun alussa puhuttu profiloinnista mitään, niin kyllä se ymmärrys ihmisen mielestä ja ihmisen käyttäytymistä lisääntyy koko ajan. Sitä paremmin pystytään ennustamaan myöskin se, että kuinka ihminen tulee käyttäytymään tulevaisuudessa jatkossa, kun me ymmärretään, että minkälainen persoona ja temperamentti siellä on takana.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on Tulli ja Raja.
Kun me puhutaan tullista ja rajasta, niin aina tulee mieleen laiton rajan ylitys ja huumeiden salakuljetus. Mutta rajalla ja tullilla tehdään aika moninaisempaa työtä. Se meitä monesti unohtuu. Mitä kaikkea tulli ja rajan maailmaan ja rikosten torjuntaan sisältyy? Jutellaan siitä seuraavassa jaksossa.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Katoa. Teemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.